Добрий вечір, у Мінську 22 години. У ефірі «Ночная свобода», «Виніки дня», з вами Сергій Абламійка. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація. Гость ефіру – старшиня Віцебської обласної організації АГП Вольга Карач, оштрафованая сьогодні судом Фрунзенського району Мінську на 700 тисяч рублів нібито за нецензурну лаянку. Вольга у ліку ще 18 активістів була вчора захоплена міліцією на Мінській кватері правооборонця Валерія Щукіна. Сирот обвинувачення, у які затриманим перше початково інкримінувалися, була і дотичність до вибуху 11 красавіка. 21 красавіка у Білорусі чекається переменна облачність, без опадків, температура повітря ночі мінус 1, плюс 5, днем плюс 12, 18. На заході Берестейщини і Городенщини вище за 20. У Мінську переменна облачність, без опадків, ночі плюс 1, 3, днем плюс 15, 17. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій у дня. Спочатку міжнародні новини. Стась Івашкевич.
Добрий вечір. У Лібії двоє заміжних журналістів загинули, двоє були поранені сьогодні, потрапивши під мінометний обстріл у місті Місурата на заході країни. Їх національність висвітляється. У Місураті вже півтора місяця протягуються жорсткі бої поміж повстанцями і військами Муамара Каддафі, які облягають город. Очільниця відомства ААН по правах чоловіка Наві Пілей заявила у середу, що антиурад Дві сили уживають при обстрілах Місурати касетні бомби, що, поводля її слов, межує з міжнародним воєнним злочинством. Представники повстанців називають авіанальоти НАТО на сили Каддафіля Місурати неефективними і виказують остерогі, що без умішанства заміжних військов город зможе протриматися ще тільки некілька днів. Велика Британія, Франція, Італія тим часом обвістили, що посилають на допомогу лібійським повстанцям військових адмисловців. НАТО, однак, по-ранішому виключає можливість наземних операції у Лібії. У Сирії сьогодні протягуються масові хвилювання, не глядячи на чекану відміну надзвичайного становища, яке дійнічає амаль 50 годів. У авторок Державне інформаційне агентство САНА повідомило, що урад нібито ухвалив відповідний законопроєкт. Каб документ набив юридичну моць, його, однак, повинен підписати президент Башар Асад. Чекалося, що ён гэта зробить сьогодні. Одночасово в Україні був прийнятий новий закон, який забороняє несанкціонованої акції протесту. У городі Хомс при розгоні демонстрації поліція сьогодні знову відкрила огонь, три чоловіки були забиті. Сьогодні вночі у своєму домі був арештований один з лідерів опозиції Махмуд Іса. Поводле правооборонців, принамсі 200 чоловік були забиті у Сирії від моменту початку масових виступів опозиції місяць тому. У найбуйнішому городі Кот-д'Івуар у Абіджані сили президента Алясана Ватара ведуть бої з дробними групами озброєних прихильників арештованого екс-президента Лярана Гбагбо. Напередодні прем'єр-міністр уряду Ватара заявив, що нові влади поступово беруть ситуацію під контроль і відзначив істотний прогрес в усталюванні безпеки. Він закликав громадян повернутися до нормального життя. Чорнобильська катастрофа і аварія на японській АЕС Фукусіма Даїчі не зменшають важності ядерної енергетики. Про це заявив сьогодні генеральний директор МАГАТЕ Юкі Амана, виступаючи у Чорнобилі на сумісній пресовій конференції з президентом України Віктором Януковичем і генеральним секретаром ААН Пан Гімуном. Амана підкреслив, що світ не відмовиться від використання ядерної енергії, однак при цьому необхідно зробити усе можливе для максимальної безпеки ядерних об'єктів. Це були новини.
У ефірі «Ночная свобода», «Виніки дня», з вами Сергій Абламейко, головні теми випуску. У суді Фрунзенського району Мінську до штрафу і адміністраційних арештів осуджені 3 з 18 затриманих учора на Мінській кватері Валерія Щукіна громадських активістів. Гость ефіру – старшиня Віцебської обласної організації АГП Вольга Карач, оштрафована сьогодні судом Фрунзенського району на 700 тисяч рублів нібито за нецензурну лаянку. На підприємствах Віцебську адміністрація проводить профілактичні гутерки, каб супрацовники не ділилися звістками про меркування найманих терористів журналістами. Процес над былим кандидатом у президенти Андрієм Санніковим, якого обвинувачують у організації масових безпорадків 19 снежня, почнеться 27 красовика у суді Партизанського району Мінську. Архкомітет Чорнобильського шляху прийняв компромісний варіант. 26 красовика відбудеться мітинг побач з концертною пляцовкою у парку Дружби народів. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня» і зараз Ганна Соус з оглядом основних білоруських подіїв.
У Мінську суди над демократичними активістами Караш, Баршеуським, Левіновим і Станєвським. Вкладені ранні міліцейські протоколи об затриманні поводля подозрення у теракті 11 красовика не отримали розвиття у суді. Генпрокуратура винесла чергове попередження газеті «Наша Ніва» за публікацію артикулу «Полковник Бородач» вибуховку подклали супрацовники одної зі спецслужбов. Редактори незалежних регіональних виданнів «Бобруйський кур'єр» і «Вольний город» отримали прокурорські попередження за публікації, присвячені терористичному акту у Мінському метро 11 красовика. Намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець.
Сама кількість попереджень, винесених останнім часом, вона викликає широк питань. І, на мой погляд, держава вельми звузила простору свободи виказування. І ось це порушення, вони не відповідають ні міжнародно-правовим обов'язанням Республіки Білорусь об галіні свободи виказування, ні навіть Конституції країни.
Молодофронтовець Іван Шила, який служив у війську з основним підозрюваним у справі теракту у метро, на 99% переконаний, що гэта ён фігурує на відео, яке демонструє слідство.
95% впевнений. На відео, яке було не самой доброї якості, тяжко побачити. А там на останній хвилині, фактично, він виходить вже після вибуху, але ось там докладно, і він маловірогодно, що нехто. Так на його може бути подобне. А про нас, так же саме, таку саме хутку, нехто маловірогодно.
Напередодні 25-й годовини Чорнобильської катастрофи у амбасаді України у Мінську відбулася конференція «Уроки і актуалії». Найбільш острую дискусію викликало питання будівництва АЕС у Астравці. Вілліус Самуйла – дорадця відділу політики енергетичної безпеки МЗС Литви.
Островецкий вариант на Беларусь. Когда японцы не сумели своим ядерным объектом справиться, что Беларусь, которая вообще практически нету практики в сфере ядерной энергетики, сумеет владеть этим проектом. Сам ряд, он экспериментально, даже дух добрососедства, не говоря о добрососедстве.
Нягледзячы на тое, што Нацбанк дазволіў рынкавы курс беларускага рубля пры здзелках паміж юрыдычнымі асобамі, наяўнай валюты па-ранейшаму няма ў абменных пунктах. Белпошта ўзняла тарыф на міжнародныя грашовыя пераводы ў 5 разоў.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Ганна Соус, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. У суде Фрунзенского района Менску до штрафу и административных арестов осуджены три из лику затриманных учора на Менской квартире Валерия Щукина громадских активистов. Суд скончился вельми поздно, за его ходом сочил наш корреспондент Валер Калиновский, який теперь на простой сувязи со студой у Празе. Валер?
Так, слухаю вас, я только что приехал из Фрунзенского района суду в Менску. И могу сказать, что это процессы были такие, за какими я еще николи не назирал. По-перше, так поздно закончился процесс над правооборонцем Павлом Левиновым, а половина десятую был обвещен вырок, а по-другое, настолько они были циничными и несправедливыми. Что до присуду, обвешенного недавно Павлу Левинову, то судья Вольга Комар присудила его до 10 суток арешту. Не глядя на то, что и в документах были недокладности, что и что по часе было, у протокола было означено, что господар Левинов не находится в том месте, где не быто, и он лаялся. И что свидетели на суде давали разные показания, блытались в своих показаниях. Не глядя на все это, Вольга Комар признала виноватым правооборонцу у тим, что он небыто брыдко лаялся у милицейским постарунку. Я нагадаю, что это Вольга Комар, та самая судья, якая вынесла перший жорсткий вырок удельнику площі, і якая з'являється нев'язною у європейський в'яз за своє несправедливе присуди. Гэта рашэнне супраць господара Левінова присутні в залі зустріли літерально нікою гробовою тишиною. Некоторі почали відчувати Ольгу Комар. Ну як же вона сьогодні буде спати? Як ці сумління не буде її тиснути на її? Ну вона гэта вельми жорстко Комар прижавила, що може арештувати усіх присутніх, хто виказується на її адрес, за невагу на адрес судді. Тут треба згадати, що літерально перед гетим, медіа 5-й вечора, тая самая Комар при аналогічних обставинах зусім інше винесла рішення відносно городянського активіста Павла Станевського. Ягоную справу яна накерувала на дослідування, тому що були несуперечності у документах і у показаннях свідків. Це літерально те саме. Ну і у цілому можна сказати, що хоч судили сьогодні 4 активістів громадської організації «Наш дом», затриманих учора на квартирі Валерія Щукіна у Мінську по однольковій обвинуваченні адміністраційним, поводлі того, що нібито всі лаялися, хто на вулиці, хто вже в міліцейському пасторунку, але присуди отрималися вельми різні. Ольга Карач отримала штраф у помірі 700 тисяч рублів. Її муж Олег Варшевський ті самі 10 суток арешту, а згаданий Павел Станевський був увогулі відпущений на волю. І невідомо, коли відновиться процес по його справі, або не відновиться. Варто зазначити відносно Павла Левінова, тому що учора супроти його був складений ще один протокол об тим, що він з'являється подозрюваним по справі по терористичним акції у Мінську 11 красовика. Ось, не глядячи на те, що його почали тепер осудили вже по адміністраційній справі, ніякого ходу цей протокол не мав, але і самому сподару Левінову нічого не сказали на цей кон. Таким чином, він літерально за кілька хвилин до винесення присуду сказав, что максима, что его еще могут потягнуть у якости некого подозреванного по этой террористичной справе, хотя на самом речи он мая вельми моцное альби на этот конт. Усе присутные, усе те оппозиционные активисты, яких сегодня судили, и Павел Левинов, и Статня, и Баршевский, они все говорили про то, что у милицейском посторонку в Фрунзенском РАУС Менску грубо порушали их правы. Их не допускали адвокатов. Им не давали махчимости харчеваться, им не давали махчимости нормально спать, им погрожали. И навод их ображали, и навод чинили в относине до их гвалт и катаванье. У приватности про это заявила Ольга Карыч, она сказала, что у Фрунзенском отделе милиции ее побили по щеках, что ей погрожали гвалтованием у самых грубых формах, что ей ображали. Ольга Карыч збирається обскаржувати таке виходження міліцейське у прокуратури Мінську. У суді на її заяви порушення правов не звертали уваги. Це так само, як і заяви Павла Левінова на конт того, як порушали ягоні прави. Він вельми кваліфіковано доводив це у суді, тому що він сам правооборонця і вельми докладно ведає свої прави. Ось, але не глядячи на це все, ну, сьогодні білоруське правосуддя ще раз показало своє обличчя. 2 міліціянти, майор і старший лейтенант ходили по 3 судах і доказували всім, що ці люди бридко лаялися нецензурними словами виказувалися. І ж тим самим ці люди, які потім потрапили у пасторунок Фрунзенський РУС, неодноразово чули, як самі міліціянти бридко лаються. Будемо сподіватися, що вони так само коли-небудь за це відкажуть.
Дякую, Валер. На сувязі у Мінську був наш кореспондент Валер Каліновський, який сачив сьогодні за ходом судових процесів над громадськими активістами у Фрунзенському районному суді Мінську. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня» і у нас на черзі новини з життя політв'язнів Білорусі. Призначений день початку суду над былим кандидатом у президенти Андреєм Санніковим. Односно суду над ягоною жінкою, журналісткою Іриною Халіп, відомо тільки прозвище судді, яка буде розглядати справу. Праву. Повідомляє Олег Грузділович.
20 красовика стало відомо, що на 27 красовика призначений процес над былим кандидатом на президента Андреєм Санніковим і ще 4 удільниками площі – Ільєм Васильєвичем, Олегом Гнетчиком, Федором Мірзояновим і Владимиром Яроменком. Адвокати Андрея Санникова повідомили, хто буде вести процес.
Мы сегодня встречались с нашим подзащитным, и он нам сообщил о том, что судебный процесс назначен на 27-е на 10 часов утра, партизанский суд. Судья, сейчас, секундочку, Четвертакова.
Как он это все оценил?
Неожиданно скоро назначен процесс.
И он так это воспринял, да?
Угу.
Про то, что справа Санникова и еще 4 удельников по дзе 19 снежня потрапил в партизанский суд, стало ведомо только 18 красавика. Адвокаты мерковали, что процесс будет призначен на травень, але гэты прогноз не справдился. Про здоровье экс-кандидата Санникова ягоны адвокаты поведомили, что он почувается добро. А вось день початку суду над журналисткой Ириной Халип еще не призначены, хотя место проведения процессу ведомое – заводский район и Судменска. Татьяна, мать соосновальника БХД Павла Северинца, и кого будут судить разом с Ириной Халип, поведомил о свободе.
Прозвище судьи, якую призначили уже, это у заводском суде, где будет суд проходить, это Брыхина Жанна Леонидовна, и она наместница старшини суда по криминальных справах. Сказала, что худшее за все суд будет у травни, первой полове, тягом тыдня. Зараз я на мощно занятая. Тому вот я у пятницу буду у Менску и думаю, что зараз напишу заяву на встречу с Павлом на ее имя.
Одночасово с процессом над Санниковым, який будет у партизанским суде, у Косичинским районном суде почнется процесс над 5 удельниками площади. Это активист «Говори правду» Павел Виноградов, молодежные активисты Лесь Крикевич, Андрей Протасеня, Дмитрий Дроздов и Владимир Хомиченко. Юрий Виноградов, батька Павла Виноградова, поведомил свободе, что недавно имел споткание с сыном, а вот споткание Павлу с ягоной девчиной Светланой не дозволили. Подчас встречи с батьком Павел означил свои будущие поводины в суде.
Я, говорит, сознательно, я и говорю, что я сознательно, политическим мотивом, то есть вообще по совести по своей. Ну что я буду это молчать? Не буду, говорит. Я вам расскажу, да.
На 26 красовика у судья Першамайского района суду Менску призначен суд над чельцом штаба Андрея Санникова с Дмитром Бондаренком. Звестик про початок суду над былыми кандидатами на президента Миколаем Статкевичем и Дмитрием Вусом нема. Жонка Миколая Статкевича Марина Домович поведомила свободе, что подчас поездки в Киев и встречи с представниками Евразвязу активисты комитету свояков вязня у 19 снежня вызволения передали страшней Еврокомиссии Жозе Мануэла Барозу лист.
Передали наше письмо с вдячностью за подтримку наших намаганий о вызволении белорусских политзняволенных и с просьбой, скажем так, не покидать надалее за увагой их лёсы.
Сказала жонка Миколая Статкевича Марина Адамович. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Аргкомитет Чорнобыльського шляху прийняв компромісний варіант. 26 красавіка відбудеться мітинг побач з концертною пляцовкою у парку Дружби народів. Напередодні менські улади заборонили шесть, якої організатори планували почати від пляцовки ля Академії наук. Так само улади не дозволили провести мітинг ля Чорнобыльської капліці. Передає наш кореспондент Олесь Дощинський.
На посяджении 20-го красавіка аргкомитет ухвалил компромисс. Митинг у парку Дружбы народов почнется о 18-й године. Жадаючие смогут так само пойти до Чорнобыльской каплицы, каб ускласти кветки. Однако агульного шествия до каплицы не плянуется. Про гэта распавёў старшыня аргкомитету Чорнобыльского шляху Юры Хадыка.
Фактом з'являється тое, что городский выконавчий комитет порушил наши конституционные правы, изменил форму проведения этой імпрэзы. Забаранил нам фактично шлях, але дозволил, дякую Богу, митинг. Только массовый митинг будет отповедным той подеей, якую мы отмечаем 25-м угодком Чернобыльской трагедии. Мы примем все меры, как милиция вела себя пристойно, не вмешивалась, не забирала ни стягов, ни транспарантов, ничего. Но минимум, який нам дозволили, это митинг на концертной пляцовке парка Дружбы народа.
Господар Хадыка сегодня имел встречу с представниками правоохранительных органов. И он каже, что удалось домовиться, каб милиция подчас акции была выключена у форуме. Однако удельников митингу пропустят праз металя шукальник, с чем организаторам довелося погодиться. Относно того, чем будет отметный Чернобыльский шлях 2011 года, Юрий Хадыка сказал.
Ну и он отметный уже тем, что у першиню с 89 года это не шлях, отстояние. Первая Чернобыльская акция, это было миновито стояние на площади Ленина тогда весною, к красовику 1989 года. И только через полгода мы организовали шлях. Зразумело, что будем прикладать намагания, как в дальнейшем вернуться к традиционной форме отзначения этой подеи, нагадывать громадству про ту небезпеку, якая весь час висит над нашим народом. Но зараз головное это собрать як мага больше людей, переодолить страх, який был народжен этой расправой 19 снежня брутальной, и показать, что мы выжили, выстояли и протягиваем сопротивление в этом режиме.
Были кандидат у президенты, представник партии Белорусско-Христианская демократия Виталий Рымашевский, який брал удел у посяджении аркомитету, сказал, что площа Вангалор нельга сказать, что примальный вариант, але это допущальный компромисс у сегодняшней ситуации.
Особливо после трагичных подей, які здарыліся в Минске метро, не варто провоковать. Зрозуміло, что використовує белорусская влада и милиция використовує так само силовые структуры. Это випадок для того, как натиснуть и зменшить там до минимума все махчинные прояви свобод и того человека в Беларуси, в том веку права на проведение шесть свобод. Але сегодня они настоявили на том, как это была именно эта пляцовка на сцене. Фактично сама эта площадь Бангалор и принято решение про то, что там будет проходить митинг, я думаю, что это правильно.
Гэта быў рэпартаж з Менску нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. У судзе Фрунзенскага району Менску да штрафу і адміністрацыйных арыштаў асуджаныя тры з ліку затрыманых учора на менскай кватэры Валерія Шчукіна грамадскіх актывістаў. На прадпрыемствах Віцебску адміністрацыя праводзіць прафілактычныя гутаркі, каб супрацоўнікі не дзяліліся звесткамі пра меркаваных тэрарыстаў з журналістамі. Працэс над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым, якога вінавачаюць у арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня, пачнецца 27 красавіка ў судзе Партызанскага району Менску. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня» і зараз перадача «Тры песні пра свабоду».
Слухайте программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки. У шалёные 60-е британский шоу-біз захапіў зграю маладых дзікунаў. Прыгожанькі хлопчыкі да дзяўчынкі цукерачкі раптам зрабіліся неактуальнымі, надышоў час вулічных катоў. Амбіцыёзным маладзёнам з гурту «The Who» зусім не замінала адсутнасць музычнай адукацыі. Свае ўніверсітэты яны прайшлі ў пабах роднага Ліцу ды ў лондонскіх клубах. Каманда Піта Таўшэнда гучала на суперах завядзёнкам, і гэта быў рок-н-рол новай генерацыі. Таму цалкам натуральна першы вялікі гіт гурта зваўся «My Generation» – «Маё пакаленне». Нас хоча забіць проста таму, што мы ёсць. Паўсюль лухта, я спадзяюся памерці раней, чым са сталей. Dig what we are. Talk about my generation. Big sensation. Just talking about my generation. Вакаліст Роджер Далфі свядома заікаўся. Гітарыст Таўшэн трываў струны. Бубнач Кейт Мун біў барабаны ботамі. Падчас сцэнічнага выканання «My Generation» гурт разносіў шэнт гітары і ўзмацняльні. Напэўна, гэта былі першыя рок-н-рольныя перфомансы. «My Generation» увайшла ў гісторыю як узорны гімн нон-канфармізму. І нават сёння гучыць моцна. Няма што тлумачыць, ніякіх сенсацый. Я проста кажу пра сваю генерацыю. Before I get old. Вы слухаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Everywhere is freaks and heroes, dykes and fairies. Свобода має шмат вимірення і кольору, один з їх – блакитний колір самоти і туги. Бо поруч з нашою свободою живуть інші свободи і безліч інших несвободи. Тому кожен проєкт завжди відбувається не так, як чекали, і завжди має нечаканні наступства. Британський блюз-роковий гурт «Tennis After» наприкінці 60-х лічився одним з лідерів напрямку і поступово перейшов від перепівів чорних блюзів до авторської творчості з нагоди навокольного світу. «I'd love to change the world». Я жадав би змінити світ, але не ведаю, з чого почати. Варто означати, що тут нема ніякої депресивності до чаю, хоча й розуміння складаності життя і відсутності простих відказів на непростих питання. До речі, подобний настрой той самий час огучив Джон Леннон у свою революцію. Змагарський романтизм часово позбавляє сумніву, але яны завсюди вертаються. І гэта нормально. Бо калі не розважаєш, тебе нема. Чорно-білий світ, ми супротив, нація шалеє, а я не ведаю, що робити. І покидаю гэта табе. В ефірі програма «Три пісні про свободу». З вами Максим Шпанков.
Хтось каже, це випадок, я кажу, це рок. Перед вами справжній океанський бок. Ви бажаєте історії, я хочу вина. Налийте боцману, збег пити, я до дна. Сенс у тім, що треба разом всім триматися. Це над усім, коли вітер виє, хвиля криє. Рве душу біля гріма грім.
Завсюди цікаво, як живуть за сусідським плотом. Український хіп-хоп після помаранчевої революції набрав моці і перетворився у серйозний національний тренд. Восі хлопці з команди «Танок» на Майдані Конга у своїм треку «Сіла» гучать амаль як рок-н-рольний гуру і поспіхово міксують «Дельта Блюз», «Київ Драйв», «Демарацькі примовки». Коли наближається чорна хваля, головне – триматися разом.
В таверні дим, в таверні хам. Один стакан ціна усім словам. Сім на руках, біль в головах. І планів вже нема. Але за правилами гри під липим рак тривають топори. І вже готові прапори. Команда на борту.
Тут амаль як у протестному рокі працюють мобілізаційні стратегії, але не зовсім іншому зроні. Бо розмова йде не про єдине єдинство і навіть не про солідарність, а про натуральні чоловічі сувязі. Бо менавіта чоловічих стосунків позбавляє нас режим, і менавіта яны ёсць головною підставою супротиву. Ти скажеш, пісня скончена, а я лічу, що не, бо покуль ми разом, з нами вищайша сила.
Душа палає, вона тане у вогні. Хтось скаже, пісню вичерпано, я кажу, ще ні. Бо поки ми разом, в небі плескають вітрила. Поки ми разом, з нами вища сила.
У студії працював Максим Жбанков, дякую, до зустрічі на хвалях Радіо Свобода.
З нами вища сила.
Передачу «Три пісні про свободу» вів Максим Жбанков, а зараз про я ще одну з наших сьогоднішніх передач.
яйцеголовія і інші. Чи ёсць у нас міністр культури? Про хімію. У дзяцінстві мне не казалі про Бога. Про гэта і яшчэ про тое, куды збяжыць прэзідэнт у новай перадачы «Званочкі».
Передача «Званочки» в нашем эфире поздней, сёння. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Сергей Обламейко. На протягу наступной полгодины мы погутырим со старшинёй Витебской областной организации Объединенной Громадянской партии Вольгой Карача, оштрафованной сегодня судом Фрунзенского района Менску на 700 тысяч рублей небыта за нецензурную лаянку. Вольга, у лику еще нескольких активистов, была учора захоплена милицией на Менской кватеры правооборонца Валерия Щукина. Сирота виновача в нём, якія затриманным першапачаткова инкриминовалися, была и датычность до выбуху 11-го красовика. 21 красавіка ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра ноччу мінус 1 плюс 5, днём плюс 12-18. На захадзе Берасцейшчыны і Гарадзеншчыны вышэй за 20. У Менску пераменная воблачнасць без ападкаў. Ноччу плюс 1-3, днём плюс 15-17. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Ганна Соус расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
У Менску суды над дэмакратычнымі актывістамі Караш, Баршэўскім, Левінавым і Станеўскім. Кладзены раней міліцэйскі пратаколы аб затрыманні паводле падазрэння ў тэракце 11 красавіка не атрымалі развіцця ў судзе. Генпракуратура вынесла чарговае папярэджанне газеце «Наша Ніва» за публікацыю артыкулу «Палкоўнік Барадаш» выбуховку падклалі супрацоўнікі адной са спецслужбаў. Рэдактары незалежных рэгіянальных выданняў «Бабруйскі кур'ер» і «Вольны горад» атрымалі пракурорскія папярэджанні за публікацыі, прысвечаныя тэрарыстычнаму акту ў менскім метро 11 красавіка. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
Сама колькасць папярэджанняў, вынесеных апошнім часам, яна выклікае шэраг пытанняў, і на мой погляд, дзяржава вельмі звузіла прастору свабоды выказвання. І вось гэтыя парушэнні, яны не адпавядаюць ні міжнародна-прававым абязацельствам Рэспублікі Беларусь у галіне свабоды выказвання, ні нават канстытуцыі краіны.
Маладафронтавец Іван Шыла, які служыў у войску з асноўным падазраваным у справе тэракту ў метро, на 99% перакананы, што гэта ён фігуруе на відэа, якое дэманструе следства.
95% стаян. Магнітэт, якое было не самай добрай якасці, цяжка пабачыць. А там апошні цывіны, фактычна, дзе ён выходзіць ўжо пасля выбуху, но вось там дакладна ён, мала верагодна, што нехта так на яго можа быць падобны. А пра нас, так же сама, такую самую хутку мець, мала верагодна.
Напередодні 25-й годовини Чорнобильської катастрофи у амбасаді України у Мінську відбулася конференція «Уроки і актуалії». Найбільш вострую дискусію викликало питання будівництва АЕС у Астравці. Вілліус Самуіла – дарадца відділу політики енергетичної безпеки МЗС Литви.
Островецкий вариант нам не годен. Когда японцы не сумели своим ядерным объектом справиться, что Беларусь, который вообще практически нету по практике в сфере ядерной энергетики, сумеет владеть таким проектом. Сам ряд, он экспериментально, даже дух добрососедства, не говоря о добрососедстве.
Нягледзячы на тое, што Нацбанк дазволіў рынкавы курс беларускага рубля пры здзелках паміж юрыдычнымі асобамі, наяўнай валюты па-ранейшаму няма ў абменных пунктах. Белпошта ўзняла тарыф на міжнародныя грашовыя пераводы ў 5 разоў.
Пра беларускія падзеі расказвала Ганна Соус. Выслухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Госця нашага эфіру – старшыня Віцебскай абласной арганізацыі Аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, аштрафаваная сёння судом Фрунзенскага району Менску на 700 тысяч рублёў нібыта за нецэнзурную лаянку. Вольга, у ліку яшчэ некалькіх актывістаў, была учора захопленая міліцыяй на менскай кватэры праваабаронца Валерія Шчукіна. Сярод абвінавачванняў, якія затрыманым першапачаткова інкрымінаваліся, была і датычнасць да выбуху 11 красавіка. Цяпер Вольга Карач на сувязі са студыяй у Празе. Вольга, вы адзіная з чатырох затрыманых, каму далі штраф. Першапачаткова вас вінавацілі ў датычнасці да тэракту 11 красавіка. Раскажыце, калі ласка, як гэтае вінавачанне ўзнікла?
Насамрэч вельмі складанае пытанне, як оно ўзнікла, куды падзелася і што адбывалася ось на працягу гэтых 24 гадзінаў, таму што гэта можна выказаць адзіным словам беспрэдзел, такім рускім словам. Таму што мы гэтыя суткі былі ўсе ў чатырох, без еды, без вады, нават нас трымалі ў вельмі халоднае памяшканне, і вось я была ў такой ў досыць цёплым адзенні, але я змерзла проста страшэнна. Насамрэч это все так выглядает, как такая некая сюрреальная рэчаіснасць, якая вось ніяк не датычыцца нейкай чалавечай логікі ці нейкага чалавечага разумення, бо мы сядзелі ў кватэры ў спадара Шукіна, і ў прынцыпе, можа, нават на вялікі жаль, як мы потым жартавалі, там нават не было спіртнога. І мы просто сядзелі, размаўлялі, калі раптам з'яўляюцца міліцыянты з нейкімі людзьмі ў такім цывільнай вопратцы і пачынаюць патрабаваць праверыць дакументы і пачынаюць гаварыць, што гэта там ці то планавая, ці то непланавая праверка дакументаў. Учора гэта было вар'яцтва і для мяне вось дагэтуль незразумелае.
Пасля выхаду з турмы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька у часе онлайну на нашым сайце метафарычна сказаў, што пасля 19 снежня ў Беларусі для ўладаў і апазіцыі руіны. Ну ён меў на ўвазе закручванне гаек сярод іншага і што цяпер вот вядзецца 3-4 месяцы антыапазіцыйная кампанія. На вашу думку, чым скончыцца закручванне гаек пасля плошчы? Чым яно можа скончыцца?
Варыянтаў няма. Народным узрывам, таму што калі гайкі закручваеш і няма выхаду з гэтай энергіі, энергіі пратэснай, то зразумела, гэта будзе нейкі ўзрыв, гэта не будзе, можа, звязаны менавіта з апазіцыяй, але зразумела, што нават міліцыянты, яны, ну, я б не сказала, што там усе былі вар'яты, там, у прынцыпе, адзін быў варыянт, было некалькі людзей, якія хлусілі і зараз хлусяць у судзе іх прозвішчы Кавалеўскі і вось менавіта самы галоўны спадар, які хлусіць усюды на маім судзе, на Алега, на Паўла, на другога Паўла. Ён усюды быў, усюды нас затрымліваў і ў адзін і той жа час, у адзін і тым жа месцы, але гаворыць, што усюды мы былі адні. Ось ён затрымліваў мяне аддзельна і Паўла Левінаў, напрыклад, не было. Ён Алега затрымліваў Баршэвскай, а вот гэта значыць нас не было. Нават яны ўжо вельмі скардзіліся ў гэтых гутарках пра недахоп валюты, і гэта вельмі турбуе. Яны, у прынцыпе, лічаць, што вось тосьці не тое адбываецца, і таксама спрабавалі абмяркоўваць нейкія там палітычныя тэмы з намі. І можа зараз гэтыя людзі не разумеюць, што яны робяць, але паглядзім, што будзе праз некалькі месяцаў, таму што, на мой погляд, чым больш ты на кагосьці ці на штосьці давіш, тым больш можа быць сіла, якая ідзе табе насустрач і цябе можа проста змесці. Я не думаю, што гэта такі канструктыўны шлях, які абраў Александр Лукашэнка вось менавіта з антытакой апазіцыйнай кампаніі, таму што гэта можа працаваць на нейкі кароткі тэрмін, але в сітуацыі, калі сітуацыя пагаршаецца і становіцца ўсё больш горшай і горшай, і праблемы не вырашаюцца, і валюты не з'яўляецца, напрыклад, як таго, як тое было абяцана, людзі пачынаюць думаць, ага, чаму ён так ругае гэтых людзей. Зразумела, што і апазіцыя валюту там скупілася ў Украіне. Гэта можа там на вельмі, вельмі кароткі тэрмін такія аргументы быць.
Прайшлі амаль суткі пасля таго, як вас затрымалі, нават больш, паўтара дня фактычна. І на гэты момант яшчэ нельга сказаць, адкуль гэтае абвінавачэнне ў датычнасці да тэракту ўзнікла. Хацела міліцыя вас проста напалохаць ці выпадкова, паколькі вы з Віцебска?
На жаль, пакуль што не зразумела, але тое, што Віцебск атрымаў такую рэпутацыю тэрарыстычнай калыскі, гэта дакладна. І тое, што вось, ага, вы з Віцебску, значыць, там горад тэрарыстаў, ведаеце, там смертнікаў, шахідаў, які вось ходзяць тут і толькі думаюць, як падзарваць. То есть, такое уяўленне ёсць, гэта сапраўды так, але з іншага боку, вось, і зноў такі зусім зразумела, чаму міліцыянтам павінні трэба было уламывацца ў кватэру спадара Шукіна, арыштоўваць усіх, хто там знаходзіцца, і потым кудысьці цягнуць, адкатваць пальцы, тым больш так, і вінаваціць у нейкіх крымінальных справах. Колькі ўжо прайшло часу, я дагэтуль не магу знайсці адказу на гэта пытанне.
Ну, магчыма, гэта і ёсць зацягванне гаек, запалохванне апазіцыі.
Але ніхто не запалохаўся, разумееце? Людзі сталі больш злыя за таго, што вось з імя ўсё гэта адбываецца. Потому что, ведаете, тут можно у заполохвания гулять до пыльного периода. Когда этот милициант меня бил, и он так само хотел меня заполохать. Но вот не заполохать. Ему вельми подобалось и хотелось обошить страх у моих ушах. Я не могу, конечно, сказать, что его не было, але в принципе, и он меня не заполохал. И не в принципе, и он меня не заполохал, есть великое ожидание, наоборот, змагаться и доказывать, что так робить нельзя. Коли потребится идти в тюрьму, значит, идти в тюрьму. Коли потребится что-то еще робить у рамках закона, зрозумело, негвалтовными методами, то робить. И как я поглядела на нашу команду, якая была арештована, все настроенными на вид так. Никто не заполохался. Люди, наоборот, вельми разлованы той ситуации, что им, коли яны на вогул не порушали закон, там оказались неведомо кем. И я могу сказать по своей родне, зрозумела, на великий жаль, что моя мать и батька, эти новины, они доведались про интернет, что вось меня виноватить, могу мужа виноватить, ну и наших виноватить, яких я не вельми добро веду. И зрозумела, что моя мать, с одного боку, покуль я сидела у турме, я наплакала, и она ночь не спала, але я не могу сказать, как был некий страх. Наоборот, есть вельми великое ожидание, что с этим робить. И я думаю, что такое ожидание будет прошинаться больше и больше у громадян, потому что, ведаете, уже просто подходит некая рыса, коли так просто немогшимо жить. Коли отримовывается такая ситуация, вот как с витебскими школьниками, да, людьми, которые ничего дренного не робили, але раптами с ними система начинает робить некие профилактичные хуторки, назовем это так, у двухкости, да, от яких потом, вот, люди, которые, в принципе, может, и не хотели там змагаться и становиться оппозиционерами, как мои батьки, але я так сегодня поразмовляла и бачу, что улада вот из их за ночь сделала таких реальных оппозиционеров. Людей, которые готовы змагаться за свои идеалы, за свою веру, за своих близких. И я навык гонорусь, потому что у меня такие батьки, что они не спужались.
Дякую, Вольга. На сувязі з Прагай была старшыня Віцебскай абласной арганізацыі АГП Вольга Карач, аштрафаваная сёння судом Фрузінскага району Менску на 700 тысяч рублёў нібыта за нецэнзурную лаянку. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня».
Бліц-аналіз свабоды.
Наступныя выборы у палату прадстаўнікоў будуць не менш ліберальныя, чым прэзідэнцкія, і нашмат больш вольныя, чым папярэднія выборы у парламент. Пра гэта Еўрарадыё заявіла старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Ці можна сказаць, што гэтае выказванне адлюстроўваюць намер уладаў зноў абвясціць лібералізацыю напярэдадні выбарчай кампаніі? На гэта і іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі.
На вашу думку, наколькі словы Лідзі Ярмошынай пра тое, што парламенцкія выбары, якія пройдуць верагодна ў 2012 годзе, будуць не менш свабодныя, ліберальныя, чым прэзідэнцкія, наколькі яны сапраўды адпавядаюць, скажам, цяперашнім устаноўкам улады, менавіта на вот форму, фармат правядзення наступных парламенцкіх выбараў?
Я думаю, што калі ўспрымаць словы спадарні Ярмошынай пра выбары, што будуць ўжытыя тыя новации, которые упершиню были подчас президентских выборов, но ну, приватность фонды кандидатов, то это саправды будет. Что тычется температуры либеральности, якую можно вызначать с допомогой разных, так скажем, инструментов, то это уже пытание с чем поравновывать. С одного боку, у нас на выборах апошние годы есть такая тенденция, саправды крышечку простей робится ситуация с некой агитацией и сбором подписов. А с другого боку, ну вот, подчас президентских выборов, один радиостанция «Авторадио» погодилась прокрутить передвыборчий ролик, который был оплачен из выборчего фонда, и вот зараз она не имеет возможности вещать. Тому, ти есть это рух наперед, подобные новации, ти это есть нечто иншее, ну, казать досить складано, бо, саправды, правовые некие новые инструменты з'являються, але ці можна казаць, што з'яўляецца магчымасць асэнсаванага выбару ў людзей, ці з'яўляецца магчымасць канкурэнтнай барацьбы рэальнай падчас выбарчай кампаніі, то тут, напэўна, адказы будуць адмоўныя.
Вот уже две апошнія вялікія выбарчыя кампаніі, да парламенцкія выбары 2008 і прэзідэнцкія выбары 2010, праходзілі ва ўмовах лібералізацыі і пэўнага паляпшэння стасункаў з Захадам. Все гэта, як мы ведаем, скончылася пасля 19 снежня, пасля прэзідэнцкіх выбараў, але і парламенцкія выбары 2008 года скончыліся не так, як многія спадзяваліся, ніводзін з прадстаўнікоў апазіцыі не быў прапушчаны ў палату прадстаўнікоў. Таму, на вашую думку, ці можна сказаць, што зноў напярэдадні выбараў будуць элементы такой лібералізацыі ў грамадскім жыцці, каб як мага больш палітыкаў, людзей прыйшлі на гэтыя выбары?
Мне падаецца, што зараз гэтыя прагнозы рабіць вельмі складана і, напэўна, угадаць будзе вельмі непроста, бо зараз вельмі складаная сітуацыя ў эканоміцы і ўлады засцерагаюцца любых рэчаў, якія бы далі інструмент іх апанентам, ну, нешта зрабіць. Таму, з аднаго боку, мы бачым фактычную забарону Чарнобыльскага шляха зараз, хаця, ў прынцыпе, маршрут быў такі самы, як і ў ранейшыя гады. Мы бачым вельмі працяглую кампанію закручвання шрубак. Скончыцца гэта кампанія, ці будзе нейкая іншая гульня, сказаць зараз складана. Магчыма, тыя умовы, якія знаходзяцца Беларусь, прымусяць яе шукаць разуменне з Захадам, у такім разе можна будзе чакаць нейкай лібералізацыі. Калі ж наадварот рэжым будзе шукаць не паразуменне з партнёрамі замежнымі, а выратаванне і недапушчэнне нейкіх там пробаў расшатаць устоі, то у такім разе хутчэй за ўсё будзе закручванне шрубак працягвацца.
Бліц аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Турма і здароўе.
Пераважная большасць тых, хто адбывае пакаранне ў месцах пазбаўлення волі, скардзяцца на істотнае пагаршэнне здароўя. Палітвязень Анатоль Лябецкі, які правёў некалькі месяцаў у амерыканцы, тым не менш лічыць, што захаваць здароўе ў вязніцы магчыма. З ім гутарыла Алена Струве.
Наша телефонная размова с вызволенным из американки под подписку об невыезде Анатолием Лябецьким разу у пять обрывается литерально на первой хвилине. Нарешце нам удается выразно проартикулировать нашим телефонным слухачам, что тут не будет политики, выключно парады, як притрымливаться здорового ладу життя и не хвореть тем людям, якія у любы час могут трапить у американку ці іншая сеза.
Все скардзяцца про хваробы, и там и холодно, и так далее, а вот вы вышли, не скардзіцеся у такой вот форме. Это, ну, кожна... Давайте.
По-перше, вельми важные психологичные, моральные...
Да, нейтральная тема здоровья.
Ну, может так, да. Это ж не такая уже политизованная тема, как
абсолютно,
я ее не пускаю.
Абсолютно, да.
По-перше, у меня неблагая физичная форма была и до американки. А там было шмат часу. І я сам сабе сказаў, ці сядзець, сумаваць, думаць пра нешта дрэннае, ці займацца самім сабой і інтэлектуальна, і фізічна. Таму ў мяне было на кожны дзень такое хатняе заданне падчас выхаду на вуліцу, незалежна ад таго, дождж, снег, сонца, тысячу разоў адціснуцца, аджацца.
Тысячу
разоў ад гэтага от бетона і ніякіх не можа быць выключэнняў. Таму вот кожны дзень гэта я рабіў. Яшчэ зранку тысячу практыкаванняў на прэс, это падымаючы і не пускаючы ногі на канапу. І вот так кожны дзень, што можна было зрабіць самому і што залежала ад самого сябе, я гэта рабіў. Я думаю, што пэўную повагу ад тых людзей, ад адміністрацыі я адчуваў, таму што там культ сілы. І калі яны бачаць, што чалавек не здаецца, што ён змагаецца за тое, каб быць у добрай форме, я думаю, што ад некаторых, вот тых, хто з адміністрацыі, я адчуваў такую паблажлівую адносіны да сябе, менавіта вот за дэманстрацыі таго, што у мяне добрая фізічная форма.
Ну, вось, каб рабіць тысячу там, так, напэўна, ж дома трэба рэгулярна рабіць, ну, найменні 100 такіх практыкаванняў. Ці вы давно не рабілі? Вось, прыйшлі туды?
Я калі прыйшоў, для мяне ў першыя дні было проста складана заставіць сябе нешта рабіць, некія практыкаванні. І я зразумеў, што ўсё ж такі, вот, свабода воля, яна на нас уплывае у нечым і адмоўна. Нам цяжка нешта рабіць, нам цяжка заставіць сябе. А калі ты падаеш вот у некую выключную сітуацыю, то там канцэнтрацыя організму, от завостреність на нечто, що треба обов'язково зробити, значно більше. І це є. Ні, ну натурально, що я і під час знаходження на волі займаюся щодня, я бігаю, так само там отжимаюся, роблю якісь практикування. Але это, ну, не у такой колькости. И самое цікавое, что у всех, кто со мной, все, кто со мной сидел, они так или иначе почали заниматься своей физической формой и физкультурой.
Звичайно, туди приходят люди со слабым телом. Це ви бачили разных. Напевно, що не усе, конечно, такие охвоты до физической культуры щоденной.
Коли есть мощный дух, то он уплывает на слабую физическую подготовку. Калькарі, от є дух, то ти можеш фізичну свою форму підтягувати до нікого, ну, більш високого узровню. І нема духа, то навіть коли у тебе є, ну, від Бога дадені нікі добрі кондиції фізичні, то їх тяжко розвивати.
Ну, короче, прийшов, засяродився на духу, дав. І тоді можна почати, і треба почати вилічити.
Обов'язково.
При любих умовах.
При любых умовах, только так ты сможешь там выжить. Дозволяет вот обсталевание у камеры, вот эти нары, эти шконки, желез, брусы, на яких можно отжиматься, робить самое-самое разное практикование. Но кроме этого, треба, как допасовывалась еще некая праца. Ну, я там почал писать верши у турме. Я, накольки можно было, читал там книги, столько, сколько читал, видать, у дятинстве. Я там шмат и писал, и вот такое сполучение фізичної форми і духовного, інтелектуального розвитку, тільки воно дозволяє вижити на протягу досить довгого знаходження, ну, фактично, от у таким замурованим стані.
З політв'язнем Анатолієм Лябєцьким гутерила Алена Струве. Ви слухаєте «Начну свободу», «Виніки дня» і тепер на черзі інтернет-блога. За білоруськими подіями і обміркуваннями у сетіві сочить Віталь Сич.
У Беларуси чекают инфляционный бум, поведомляя сайт «Новины Бай». Сёлета инфляция может быть высокой, як николи. Эксперты чекают, что инфляция перевысит официальный прогноз больше, чем у два раза. Одним из головных катализаторов росту инфляции, по меркованию экспертов Центра доследования прогнозов и мониторингу, зробится множность курсов белорусского рубля. У прогнозе доследчего центра говорится, что у 2011 года инфляция достигнет 17,4%. Гэты показник больше, чем у два раза перевзыходит официальный. Министерство экономики ранее заклало на 2011 год инфляцию не больше за 8,5%. З уліком того, що за перший квартал інфляція склала 6%, приходиться констатувати, що плани уряду на гэты год у частці інфляції навряд чи будуть викональні, пишуть новини Бай. За все заплатять споживці. Множність курсу приведе до того, що кошт імпорту буде рости, лічить керівник представництва німецького концерну в Білорусі Іван Рак. Економіст дослідчого центру Змітер Круг лічить, що влади свідомо йдуть на то, каб імпорт зробити дорогим. Двоїстість курсу рубля, яку хочуть у Білорусі замацувати офіційно, достатково зручний інструмент регулювання імпорту. Гэтий механізм дозволяє підвищати кошт імпорту, який держава лічить непожаданим, каже економіст. Круг переконаний, що легалізація множності курсів матеріалізується у високу інфляцію. Улады Менской области пошли на эксперимент. Чернилы заборонить на 2 месяца, поведомляет сайт «Солидарность». Эксперимент будет проводиться на Слудчине. Там с червеня по жнивень будет заборонено продавать плодово-ягодные вины. Представники Минаблвыконкама заявляют, что обурение полной частки насельництва не боятся. Экспериментальная заборона на продаж плодово-ягодных вин – участка державной программы по борьбе с пьянством и алкоголизмом, сказал «Солидарности» наместник старшини Аблвыконкама Виктор Шчатько. Примаючи решение про заборону чернилов, чиновники мерковали, что оно выключит незадоволенность полной частки насельництва. Але великая частка будет задоволенная, лишит Виктор Шчатько. Вось вы, пьете чернила? Случаки активно обмерковывают нововведение на сайте региональной газеты «Инфокурьер». Некоторые лечат заборону на продаж чернилу помылкой уладов. Коли простому человеку не дать выпить танного вина, забрать у его амаль один из родок после працовного дня, и он перестанет верить БТ и АНТ и почне думать. Что ж это в Украине робится? Куды зникли обяцанки-цацанки по величению житевого узровню? Глядишь, и в интернет полезе, а там разные оппозиционные сайты. Колькость удельников пятой колонны может значно повеличиться. Куды ж глядять БРСМ и идеология? У інтэрнэце з'явіўся відэаролік пра працу беларускай мытні. У роліку пра супрацоўніка дзяржаўнага мытнага камітэту патрыятычныя пасылы і самаіронія. Арыгінальны тэкст песні гучыць пад музыку гіту «Бель» з вядомага мюзіклу «Нотр-Дам де Парі».
Озарил дорогу на границе, и мы сидим на ветках, словно птицы. А уж третьи сутки мы в засаде без еды, но не пропустим никакой контрабанды. Мой царский крест оберегает мою страну, чтоб не везли к нам контрафактную фигню. Нет, здесь не пройдут марихуана героин. Запрет положен здесь для контрабандных вин. И после смерти мне не обрести покой. Я в контрабанду погрузился с головой.
Заглядам беларускае сеціва ля мікрафона быў Віталь Сыч.
Вырві буром зэмбы крат, зэрві кайданы по амбар.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
Перадачу «Верш на свабоду» вядзе Валянціна Аксак.
Днямі мы атрымалі ліст ад нашага аўтара з Менску Івана Цыбуляка, які піша, што яшчэ ў студзені дасылаў нам свой верш на свабоду. Той ліст мусіць недзе згубіўся, выказвае здагадку аўтар і дасылае яшчэ раз ранейшы верш. Чытаю. «Цар Лука сядзіць на троне. І хаця трон той не ў законе, але яго ніхто не троне, і ніхто яго не згоніць, пакуль Масква яго бароніць. Ён апанентаў усіх знішчае, каго ў турму, каго ў нябыт, а народу абяцае, што зробіць цуда дабрабыт. І так доўга будзе мусіць да сваіх апошніх дзён, ён сам суддзя і сам закон. А каб не трапіць у няволю за то, што столькі натварыў, царства перадасць ён сыну Колю, аб чым не раз нам гаварыў. Але і прыколі лепш не стане наша рабскае жыццё, пакуль мы ўсе з кален не ўстанем і не змяцем царызм у небыццё». Вось такі верш на свабоду Івана Цыбуляка з Менску. Свабода – вельмі ёмістае слова, якое мае шмат значэнняў. Таму наш аўтар з Вільні, Сяржу Квітушка, абраў для свайго верша на свабоду жанр ліхтарыкі, прыдуманы фотамастаком і паэтам Георгіем Ліхтаровічым. Ліхтарыкі – гэта каротенькія вершы з чатырох радкоў, у кожным з якіх можна адцеміць адно значэнне, думку ці эмоцыю, якія асацыююцца з пэўным словам, у дадзеным выпадку са словам «Свабода». Свае ліхтарыкі на свабоду чытае Сяржук Вітушка.
Хочу быць у вечным палоне пяшчотных твоих далоні, пагляду і словаў шчырых, дарагая жанчына. Права рабіць, што хочаш, абавязак рабіць, што трэба, гэта скарынка і мякіш штодзённага нашага хлеба. Чалавек валявы, па волі, заўсёды берецца волі, а чалавек безвольна, залежнасць скаціцца здольна. А што, хіба спрытны злодзей не можа гуляць на свабодзе? Можа, нібыта можа, не ведаеш пакусу Бога. Калі ёсць хоць адзін другі, ўсё свабодным быць не магі. Дык ці варта праз усе перашкоды ісці да нейкай поўнай свабоды?
Гэта быў Сяржук Вітушка з Вільні. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды.
Прогучала передача «Начинає свободи. Виніки дня». З вами був Сергій Обламійко. На закінчення нагадаю основні теми випуску. У суді Фрунзенського району Мєнську до штрафу і адміністраційних арештів осуджені три з ліку затриманих учора на мєнській квартирі Валерія Щукіна громадських активістів. Процес над былым кандидатом у президенты Андреем Санниковым, якого обвинувачиваются у организации массовых беспорядков 19 снежня, почнется 27 красавика у суде партизанского района Менску. Архкомитет Чернобыльского шляху принял компромиссный вариант. 26 красавика отбудется митинг побач с концертной пляцовкой у парку Дружбы народов.